Góðan og blessaðan daginn. Við erum hérna sparkspekingin nýr að austan. Ég heiti Marino.
Og ég heiti Nikola.
Við erum loksins komin með þetta fræga viðtal sem við erum búin að lofa ykkur í síðan bara í byrjun.
Já.
Við erum mættir með honum Jóhanni Ragnari Benediktssyni, a.k.a. Jói Ben. Þið þekkið nú flest öll sömulan. Hann hefur spilað fjölda ár fyrir Fjarðabyggð og bara almenn fótbolta og er ennþá að í dag, 39 ára gamal. Já, verður bara velkominn Jói.
Já,
það er þannig, þetta verður bara viðtal.
Spyrir hann nokkra spurninga og hafa gaman.
Ég er bara að byrja hérna. Hvenær byrjaðu að spila fótbolta?
Það var örugglega bara 4-5 ára, eða eitthvað svoleiðis.
Já, sem sagt hérna?
Bara hérna á Mölinni hérna sem var þar sem sundlaugin, eða þar sem völlurinn er núna.
Já.
Og þá átti ég heima þarna í raðhúsinu þar fyrir ofan og hljóp alltaf bara þar niðrindir með pappa og æfingar.
Hvernig? Já,
hann er ennþá að spila.
Pabbi?
Já.
Jú.
Hann ekki markmaður?
Markmaður.
Hvað er hann að...
Mjög góður.
Hvernig voru svona æfingar á þessu tíma?
Hjá mér í yngri klubbum.
Já.
Var þetta ekki austri? Var þetta ekki austri á?
Jó, þetta var austri. Og Valur með lið og Þróttur með lið og allir með lið, sko, hann er að hafa nóg að leikjum og mótum og svona. Og þetta var bara heimamenn sem voru yfirleitt að þjálfa, bara Eskfirðingar og Hilmir, mann þjálfa mig og Frissi kennari og einhverju fleiri Diddi. Og þetta var bara þetta hefðbundna yngri flokka starf, sko, sem að fóra í gegn.
Hvernig voru þá, þú veist, leikir og svona? Eftir sem það var stelkt.
Já, þetta var sko... Þetta voru alltaf bara mót þarna, alveg nóga mótum, þú veist, innan úr mót alltaf á vetunar í þessum íþróttahúsum hérna. Og svo hérna, þú veist, Austurlands mót og svo Íslands mót þegar við vorum komin hvað í 5. floppi eða eitthvað. Þannig að það var alltaf nóga mótum og leikjum, sko.
En hérna, hver var svona fyrsta fótboltaminningi?
Það er bara þannig að þegar pabbi er að klæða sig í markmannsveitinn inn í bílskúr og hérna og ég að bíða eftir honum og svo hlaupum við saman hann nér á völl eða ég einhvern tímann eftir og en svo að situr ein hérna minning svolítið fast í huga mér alltaf þegar að hérna ég var alltaf markmaður alla yngri flokka. Alveg upp í fjórðarflokk.
Góður.
Mjög góður. Og svo var ég, þegar við fórum á stórumerkinn, þá var ég á lítill, sko, til þess að það var ég hætti ég. En það var hérna í 7. flokki eitthvað og við vorum að fara að keppa, minni mig. Og það var heldur mikill vindur og mörkin voru að fjúka. Og ég ætlaði að stökka til og hérna passa markið mitt ekki fjúka og hérna fækka beint í hausinn slanna og fækka gata hausinn og ég man alltaf þetta þessi. Það var bara þegar ég var eitthvað, já, 7-8 ára þá ætlaði ég að fara að bjarga markið.
Svo kemur hérna, manstu þetta fyrsta meistaraflokkinn?
Nei, ég man ekki nákvæmlega eftir leiknum, sko. En ég man bara eftir þessum tímabili þannig þegar við vorum hana 15-16 ára og þá vorum við að koma inn í meistaraflokkinn og Birki Norðfirðingur, hættu hann ekki Birki, Bjó Birki Sveins, hann var að þjálfa meistaraflokk sko 1995 og svo Mikki hérna Serbi var að þjálfa 1996 og ég man ekki hvort að ég spilaði einhvern æfingarleik eða eitthvað sko 95 og svo spilaði ég sko hjá Mikka 96 sem sett alla leikina sko. Ég man ekkert eftir fyrsta leiknum þannig sko, ég man bara eftir þessu árum sko þannig og man alltaf eftir ég voru bara klæðurinn í íþrótthúsi hérna og svo keyrðu út á mjög sko.
En hvernig var deildin á?
Þá vorum við í þriðju deild, sko.
Já.
Og þá vorum við að spila bara hérna við, þú veist, Neista og Drótt og...
Já, það var þetta bara liðin
hérna. Og Hattur, já, það var þetta bara liðin hérna við Neista.
Mættir þú einhvern pappa?
Örugglega. Og líka pappa þinn.
Já. Hefur unnið einhverja titla á ferðinni?
Nei, ekki svona stóra titla, sko, en ég hef bara unnið hann að deilda titlana, sko. Þriðið deild og annað deild,
sko. Svo en að, hvað varstu gamall þegar fórstu út á reynslu og hvert fórstu?
Ég var 17 ára og fór til Grikklands og það var í gegnum hérna Mikka þjálfara. Og hann þekkti einhvern annar úti sem að starfaði þannig fyrir Pauk, Salningi, og hann bara græði það og það var mjög gaman.
Hvað varstu lengi þetta?
Ég var í viku, eitthvað slags, sjö daga, tíu daga eitthvað. Og þeir vildu gera samning, sko. Og ætlaði að lána mig í eitthvað neðri deildinni.
Á Grikklandi.
Á Grikklandi og vildu gera 5 ára samning, en ég vildi ekki.
Sér eftir?
Já, ég sé eftir.
Fórstu ekki líka til Sheffield?
Já, svo fór ég til Sheffield United frá Keflavík og það var 2001 eða
2002. 22.
Já, og þá var ég búin að vera meittur, allan veturinn. Og þetta var einhvern tímann í maí eða júní eða eitthvað. Og þá var ég bara nýbyrjað að ræfa aftur, sko. Búin að vera meittur í 7 mánuði og brotnaði hérna á ristinni minn. Í leikamóti Val og hérna sumari áður og var meittur allar meitturinn og svo hérna var ég búin að ræfa bara í 2 mánuði eitthvað þegar við fórum út og það gekk ekki neitt.
Nei.
Þarna, varstu að ræfa með aðalegiðinni?
Sjáfilt,
já.
Bara einhverja eina eða 2 ræfingar eða. Annars með hann varlega.
Og hvernig var gæðin, þú veist?
Það var bara svakar í gæði,
sko. Voru þeir í úrvarslið þá?
Nei,
Championship.
Já.
Hérna, hvað varstu gamall þegar fórst til Keflavíkur?
Ég var 19.
19.
Þetta var 99. Í janúar, 99.
Var þetta bara, þú veist, hvernig var þetta rætt svona á milli?
Það var bara þannig að hérna, við spilum við á 98 í bikarnum og slóðum út hana í maí og júní.
Frægur sigur,
hann er til, eða er einhverju mynd, eða hann klippur til úr þessu leik, sko. Og já, við vinnum þá og svo bara þá afruglega, þú veist, og sáðið mig í fyrst skipti. Og svo voru þeir örugglega að tala við okkur. Þú veist, sagði þess að hafa áhuga þarna bara fljótlega eftir það og svo bara gengið frá því eftir tímabilið, sko. Ja. 98 og ég fór hana í janúar.
Það var í skóla líka í janúar?
Já, fór í skóla.
Svo ferðu aftur til Keflavíkur 2012.
Já.
Af hverju ferðu?
Herri, þá var ég búinn að vera hérna 2006, byrjaði að koma hingað og hérna byrjaði aftur í fótbolta 2006, eftir smá pásu. Og var búinn að vera hérna þá frá 2006 til 2012 og langaði bara að athuga hvort ég geti spila ennþá í úrvalsdeild. Og 2012 þá var ég 32, þú veist, þannig að mig langaði svona að prófa aftur. Já, og sló til og þetta var orðin komið svona smá þreita í þetta hér og svo rann var þjálfur þá og vildi endilega fá mig, sko, þannig að ég hef ákvað að prófa það og það gekk mjög vel, sko. Ég spilaði alla leikina 2012, 22 leiki og alla að vera áfram, sko. Þetta, já, bara gekk mjög vel og við endum með deild og mjög skemmt.
Var þetta bara eitt tímabil?
Já, og ég ætlaði að vera lengur þú veist, alltaf bara halda áfram hjá þeim, sko. Var með 2 ára samning vinni. 2 eða 3 ára samning. Og hérna, en svo fekk ég bara vinnuna hérna sem yfirmaður í sundlinni og hérna. Þá ákvæði ég að taka hana fram við þér.
Sérðu eftir því eða?
Nei, ég sé ekki eftir.
Nei. Af hverju tókstu þér pása árið 2016 þegar Villi tók yfir og af hverju byrjar aftur 2017 þegar Dragan kom?
Það voru, sko, ég hætti nú örugglega bara aðalega út af fjölskyldu aðstæðum, sko. Það voru við með tvo stráka hérna og hérna, og þetta var orðið svolítið mikið, svona, og líka já, hver var ég man ekki, hver var þjálfari, jú, Brynjar var þjálfari hérna áður en að Villi tók við, þú veist, þá var komin svona svolítið bara þreytið í þetta aftur hjá mér, sko.
Já.
Og eitthvað svona áhuga lesi og þannig að ég ákvaða að stoppa þá bara og ég veit ekki hvort að ég hafi hugsað þá að ég væri alveg hættur eða hvort að ég væri komin í básu þeim. Ég held ég að ætla að hætta bara alveg.
Hvað var svona sem reyður hann aftur í gang?
Það var bara Dragan, held ég. Mér langaði að prófa að vinna með honum, sko. Og hann sett ekki enga svaka pressa á mig þannig, sko, þannig að það var ekki erfitt að samfara mig, sko. Þannig að ég langaði bara að og svo var ég líka með miklu meir tíma fyrir þetta á þeim tímapunkti.
Svo hérna, veistu hvað átt marga landsleiki?
Landsleikir 6.
6.
Undir 19, að ég...
Jó, það er bara 18 þá.
Hvað var svona...
Við vorum 18 ára þegar við vorum að neyja þessu leik.
Hvað var svona erfiðasta landslið sem við
mættu? Frakkland.
Frakkland? Já.
Hvaða leikmenn voru?
Inn okkur 5-0.
Voru ykkur leikmenn sem var það?
Ég veit það ekki.
Ég var sjálfraskist.
Ég er ekki búin að kanna
það. Var það þá?
Þetta er 98, sko. Og við erum 18 ára.
Þeir voru heimsmeistar 98.
Já.
Nei, þetta er ég.
Það er ólíklegt að það er verið, en
Þeir Henry?
Kannski voru einhverjur aðra
sem að
fóru líka.
Snýtir og
það. Já, þeir voru ógeðslega góðir, sko. Svo spiluðu við Bandaríkin og Ítali, minni mig, og San Marino og eitthvað.
Var þetta þá bara í, var þetta þá fyrir EM eða HM eitthvað svona?
Þetta voru 2 mót, sko. Það er Ítalía í apríl og svo er Evrópumótið þetta í haustin og september óttúrulega.
Hver er besti leikmaðurinn sem hann mætt?
Það er helviti margir maður. Ég er náttúrulega að spila með Lee Sharp.
Já, sí.
Og svo er bara margir, það er Óli Gott var í markinu hann eða Grindæk hann þegar ég var hjá Grindæk 2005, sko, en ég spilaði nú svo lítið með Grindæk hann. En svo var Óli Stefán hann og Óli Bjarna var hann í Grindæk og svo var Keflæk hann. Þú veist, Gunnar Oddsson og hérna, hann var alltaf svakalega feril, sko, hérna á Íslandi, sko. Og hérna, svo erum ungi strákar eins og að Halli Gunn og Hjálmar Jónsson og Bói, sko, þeir eru allir búin að fara í aðeimur, sko.
Arnór líka?
Svo er Arnór yngu einn alltaf í Keflavík 2012.
Var hann góður?
Já, mjög góður, sko. Hann var alltaf bara að byrja meistarflokki þegar 2012, sko, og bara, maður sá það bara strax að hann var að fara lengra, sko.
Svo, besta lið sem við höfum mætt?
Ég spilaði náttúrulega í IBVF eða hann að 90 eða hann að byrju jú, 99 og svo að þú veist bara KWR og svo er náttúrulega FH 2012 er það ekki Íslandsmeistari 2012 þannig að svo spilaði þegar að KWR var eitthvað sem besta þá voru við að spila við hann að Grimmi 2000
Er svona, er brjálega það mikið geðamunur á Pepsi-dilinu og annar dilinu?
Já.
Bara svona hraða og...
Já. Það er svo ekki mikil mjög sko.
Já.
Við komum staðinn núna bara á morgun.
Já, allir við mér getur að fara smá í vörn.
Já.
Þú misk, ég held að þú miskildir spurningin á það sko. Það var besti leikmæður sem var mætt.
Já.
Nú kemur hún bara á morgun. Þetta var líka besti sem við spila með hana.
Já, ok, það voru búið með hana. Hérna, sem ég mætt, það bara líka svakalegt. Tommy Nils er náttúrulega hef ég mætt og spilað með.
Það var nú bara, hvað var hann gamall þegar hann spilaði sér síðast tímbil?
Það var 41 sem
þetta ekki. Það
var alveg svakalegur enda, sko.
Þannig tímbil sem við fóru hana, sem við fóru upp í inkasso. Já, þú veist, ég horfði held í alla leikina yfir það sumar og sást í á hann, sko. Kannski, þú veist, ekki að fræðir hann, bara les leikinn svo fá hann
öll. Já, það var bara rosalegur.
Hann er ekki á, hvað var það, Danmörk að færa?
Danmörk.
Hann er líka, já, að spila hann alltaf í atvinnum, sko,
já. Já, já, já.
Fyrir það var.
Hann alltaf Íslandsmeistari, hann er alveg ótt, sko. En svo hef ég spilað við alltaf Arnar Bjarka og spilað við hérna Arnar Guðjónsson.
Já.
Og hérna, þú veist...
Eyður?
Nei, ég hef ekki spilað Eyður, sko.
Hefur þið kannski muna eftir sem voru í Frakklandi, það hefur þið kannski sagt.
Já.
Svo er það hérna mest óþrólandi leikmaður sem er mætt, eða æft með.
Mikael ekki
sem hann gefur stærkjóð. Já, þeir eru nokkur í maður. Ég var náttúrulega einu sinni tæklaður uppbytum og gat ekki spila lengi. Það var helviti óþrólandi. Að Pétur Geir hérna Svavarsson, það var óvart hjá hann.
Hvað lifa, var það hérna?
Það var hérna á Eskifirði. Vorum í hana
halda bolta
til leik og fór í aðkjána mér og svo bara komið risust og gúla bara til fyrirðinu.
Svo besti þjálfarar sem hefur þjálfari. Já, bara svona bestu sem hefur þjálfari.
Bjarni var þjálfari til dag, hann var góður. Og svo er náttúrulega Dragan mjög góður. Og Mikki var góður þarna á þessum tíma, sko, en ég held að hann var engin þjálfari þannig þegar þið var bara lukkaðist einhvern veginn þannig að þannig að, þú veist, ef hann náði því, þá var hann góður þannig að þetta á þessum árum, sko. Svo var Gunni Oddsson var þjálfari, Kjartan Mársson var þjálfari, Kjartan
Margir góðir.
Já, það er svona, já, margir lélir líka.
Hvað finnst þið svona, þú veist, hvað finnst þið þjálfarar þurfa að vera með til þess að vera virkilega góðu þjálfarar?
Þeir þurfa að vera með aga á liðinu, það er alveg nummer 1, 2, 3, held ég. Ég held að það skiptir rosa máli. Og svo náttúrulega bara að geta lesið leikinn vel, sko. Taktíkslega séð og svona.
Hvað er skemmtilegast af fótbolta árið þitt, eða veistu, sumar?
Það er auðvitað hérna í Fjarðabyggð, sko. Þá þegar að, hérna, þú veist, við erum bara að vinna allt, sko. Það eru 2-3 sumur, sko, sem að voru bara þannig að, eða meins að 3-4. Það er sem að við bara töfum mikið leik, sko.
Varst, þú varst náttúrulega hluti af tímabilinu hann að hér heima voru þjálfara.
Já.
Besta bara tímabilinu sem við fjara með
þessum. Já, já. Og svo líka þannig að þegar Þorvaldi var, sko, þá náttúrulega töfum við bara ekki. Þannig að það eru 2-3 sumar hann sem að standa upp úr þannig, sko.
Sætasti sigur á ferlinu. Hinga til kannski koma á morgun.
Já. Jæ, það eru nokkur sem að... Það eru margir leikir svona sem að... Mér er það ógeðslega gaman að vinna leiki sem að vinnast bara, þú veist, 1-0 á... Á, þú veist, loka vindunni, eða... eitt nú lengt í mann og hérna lærir í vörðn allan tíman. Já,
ja, það er svona því, sko.
Nokkur svona þess.
Eftirminnum sem staða augnablik á fellinu. Eitthvað eitt sem stendur upp.
Nei, það er náttúrulega bara að þú veist að þegar við höfum vinnið deildina og komist upp. Það var mjög sætt hérna fyrst bara þegar við vorum þegar ég var að byrja bara 16-17 ára og þá fórum við upp 2 ára rauð þarna. Það var svona mjög skemmtileg minning sko.
Já.
Og svo var hann alltaf 2012 þannig í Keflavík, það var helviti skemmtilegt líka sumar. Þá tókum við nokkra leiki og ég tók upp 2 leiki minni með og unnum 5-0. Og gekk bara ágætlega sko, þannig að það var mjög skemmtilegt.
Ertu með hérna eitthvað skemmtilegt atvik sem er gest í miðjum leik eða fyrir leik kannski eða eitthvað?
En alltaf fyrsta sem með dettur í hugum bara var nýlegast að er þegar Mikael tæklaði Dragan.
Ég mista því sko.
Skemmtilegt.
Það var náttúrulega svakalegt, ég var aldrei áður síðan eitt í líkningu til það sko. Það er bara þjálfarinn út í kanti, utan allar og kemur bara leikmar að ströja.
Það sá því miður ekki, ég heyrði það bara.
Bara að heyra lýsingar.
Já, svo er náttúrulega bara út í hlaupinn hérna í gamla daga, þú veist, maður mann eftir þeim. Þá var bara út hlaupið allan veturinn, alls konar veðurum.
Það varst ekki eins og hlaupið sem við erum að taka hérna. Eru betur hann?
Nei, þau eru helviti erfið líka. Þau eru erfið sko, en það er þau eru náttúrulega bara einandir á, þú veist, alltaf í góðu veðri.
Bara kósí. Ertu með hérna bara sturluðu staðarindir um þig?
Um mig?
Já, bara einn. Skemmtilegt.
Ég er heyrnalaus á vinstri.
Já, er það?
Já.
Ah, ok.
Örfættur og örfættur og heyrnalaus á vinstri.
Minnst ræða. Svo ætlum við að enda þetta með bara, þú ætlar að gíska hvað þú ert búin að spila marga leiki. Mörg, hási, þú veist, skráð.
Ja.
Og mörg, rauðu spjöldokur. Og byrja bara, hvað heldur þú sett með marga leiki?
Skráð. Skráða leiki er ég örugglega með hann að milli 250 og 300, mann ekki, 270.
Hvað þú með, eitt í svo?
Hérna, alveg eina tölu.
Já.
274. Það er bara nákvæmt.
Það er rétt. Þú ert ekki búin að skoða það?
Jó, jó. En það er svolítið síðan.
Já, ok. Hvað er það mörg? Langt? Ég er búin að vera að spila með þér í þetta þriðja og þú ert ekki ennþá búin að skoða.
Nei, ég er ekki búin að skoða nú. Dragnir hefur ekkert lyft mér að fara fram hérna
og fram hérna.
Varst hérna tímpil með Heimir,
já,
þá varst þú markaðist
þér. 2009-10.
Já.
Fremri miður?
Já, sko reyði 10-11.
Varst þú þá að miður?
Já, árið miður.
Já, ok. Já, ég ætti að voru vinstri bakur að hann, ég varst alveg markað.
Nei, ég var framalega miður, já.
Já, ok.
Og en ég er með 52.
Nei, minna.
41.
40.
Úf,
já. Slétt 40.
Já, ok.
Og svo komum við hérna, byrjum kannski á guðspjöldunum.
Ja.
Nei, byrjum á rauðu. Hvað er það sem mörg rauðspjöld?
Ég er með helviti mörg. Ég er með yfir 20. Ég held að Mikael hafði sagt mér um það henn.
Undir 20. Hér allan að skráð.
Skráð.
Skráð er náttúrulega eitthvað lengi upp
ykkur. Þá er þetta svona, þú veist, 15.
Já.
Bara nokkulega hett.
Svo kemur við guðspjöld, sko. Mjög.
Það er svakalegt, sko. Við sáum þetta bara.
Og þetta er örugglega miklu fleiri, sko.
Þetta er met.
Já, ég gæti alveg trúa þér, þetta væri met, sko.
Mjögur að sagði þér náðan var að telja.
Ég taldi þetta svona, sko.
Já.
Þetta eru þá 50. Miklu meira. Ok, 117.
97.
Ok.
97,
sko. Þú fær pón þitt þrjú í sumar, sko. Það er alveg bók. Hvað er mesta sem þið fengið á tímabili? Mesta?
Ég er búin að vera nokkur tímabili alveg í algjörðu fjöldi, sko. Ég er örugglega, þú veist, með 20-30 gullspjöld.
Er það einhvern tímann?
2-3 gull og... Nei, ekki á einu tímabili. Nei, ég er með svona 15 á einu tímabili. Og 2
Hefur þú farið í gegnum heilt tímabili án þess að fara í bann?
Já, já.
Ah, ok, ok.
Og einhvern gráð, byrjuðu við gleymdum?
Hvað?
Akkur er svona grómur, er það eitthvað sem að...
Já.
Er það eitthvað bara sem að kennt?
Nei, það er... Þetta er sko að... Flest þessi spjöldi er náttúrulega fyrir kjaft, eða mörg fyrir kjaft. Og það er bara að ég höndla ekki hérna, höndla svo illa...
Dómarum.
Dómarum.
Hvað ætlaði að spyrja? Ég maður líka hvað. Já, jú, fyrsti meistarhópsleikurinn minn, sko, fekk ég óvöruð. Það var Njarðvík, 7-2 tap.
Deildinni?
Já, 2017. Einn ollari, bara andlit. Það var svo augljós, og þú stundi kemur svona eitthvað smá svona. Hann leit aldrei til því að beðið smá, svo bara... Það var svakalegt.
Ég hef fleiri rauðið en hann í sumar, þú líka. Þú fórst ekki draug.
Ég fekk ekki draug.
Þú fórst, fórst ekki tvö bönn?
Jú,
já,
ég fekk fyrir líka sjö gull.
Ég fór ekki tvö.
Bara eitt hérna.
Ég ætla ekki að fara spjaldið hérna.
Við erum bara, bara þakka þér fyrir viðtalið.
Nefnum við vilja segja eitthvað meira?
Nei, ég
er góð. Þetta er sem sagt, þetta er seinasti þátturinn?
Já, seinasti þátturinn. Búin að vera...
Það er þessi hálft ánum, fimm mánuðir.
Já.
Og vonandi náðum bara áfangan. Já. Það er einu sem við viljum.
Já.
Erðu, bara þakka fyrir að hafa hlustað þér þess að fimm mánuði og vonandi hver veit með framtíðina, kannski. Bara aftur. Erðu, takk fyrir.
Já,
takk. Bye.